Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Srbi su u Vojnoj Krajini živjeli u velikim kućnim zajednicama. Kada je ona 70. godina 19. veka razvojačena, započeo je proces deljenja ovakvih domaćinstava koji je trajao čitav vek. Savo Štrbac je rođen u Severnoj Dalmaciji, u kući koja broja na više članova nego što ih danas imaju prosječna školska odjeljenja. Ta vrsta domaćinstava se naziva zadruge i veruje se da ih danas ima svega nekoliko.
Tu je bio moj djed Đerasim i baba Darinka. Imali su dosta djece, živih tri muška i tri ženske, a nekih su i poginuli još u ratu. Ja sam rođen 49. poslije rata, ali odrastao sam na tim pričama ratnim. Mi smo miješana sredina, Raštević, pola Hrvata, pola Srba, poveliko ravno Kotarsko selo. Južno od nas je selo Jagodnja Gornja, svi su bili u partizanima, to je bila neka partizanska komanda. Sjeverno od Raštevića je Kula Atlagića, čisto četničko mjesto, tu je neki bio komadant Stegnjajić, a zapadno od nas selo Nadin, čisto ustaško mjesto. Nije bilo struje, nije bilo televizije, nije bilo radija, sve se to pričalo za ognjištem. Mobe, tako se te obrađivali vinogradi, kosile livade, kopali kukuruzi, 30-50 momaka, djevojaka, starijih, mlađi, skupi se. Poslije, jel da za večerom, pričalo, sve što činim se da sam više naučio iz tih priča nego poslije kroz svo moje školovanje. Kad Mirko, poluslijepi čovjek, počne da pjeva junačke pjesme, on je to sve isto zapamtio. Bio je nepismen i sjećam se, ajde Mirko, zapjevaj Dušanova ženidba. Jedna ogromna epska pjesma i Mirko nasloni glavu na ruku, ovako lakat na stol i zapjevava onako, jel da, bez greške. Sinoć sam negdje čuo da su Ličani, a tako je bilo i u Dalmatincu, pjevali kao kad se pjeva uz gusle, ali bez gusala. Tako su i moji. Nije bilo gusala, ali su isto tako pjevali te junačke pjesme. Otac mi je bio polupismen onako, ali je bila pjesmarica o junačkim pjesmama. Kosovski ciklus, pa dole naši ravnokotarski junak Janković Stojan, jel, imali smo o njemu sve te pjesme. Vrlo brzo poslije rata su se sastajali svi koji su bili i ustašama, i u četnicima, i u partizanima. Moj jedan stric, Branko, je poginuo kao partizan. Moj otac je bio četnik, zapravo bio partizan do 44. A onda je 44. otišao u četnik. Prešao samo iz Jagodnje u Kulu Atlagića. Nešto mu se zgadilo u partizanima gdje ima dobar status. Bio je mlad, 22. godište. Jeli, otišao među prvima, 42. Poslije je čak završio u Lepoglavi jer su mu smjestili bili nešto kao da je radio nešto protiv države. Tu ne da je ubijao, ne bilo šta, nego da je, kad je završio rat, širio neke plakate, jeli, nepismeni ili polupismeni, jedva znao pisati da bi on neke plakate koji se pojavili pisao. Imamo i, to nas karakteriše familijarno, jedna crta karakterna neprilagodljivosti. Uglavnom smo u nekoj opoziciji prema vlasti, prema sistemu. Tražimo uvijek nešto novo. Nismo poltroni, kako se kaže. Nije to dobro uvijek, znate, porodica pati, patiš sam zbog toga. Jeste to nekakva satisfakcija, je li tako? Pamtim djeda Đerasima, izuzetno visok čovjek, pravko svijeća, brkovi od uva do uva, sukao ih je. Bio je on austro-ugarski vojnik u Prvom svjetskom ratu na Karpatima, tamo je doživio te strašne zime. U proljeće mu se rascvjeta jedna noga, pojave se neke kraste, pa je onoj Burovoj, valjda se tako zvala neka voda, stalno to točkao, mi djeca mu to pomagali oko toga.
bio je dobričina, ono što bi se reklo, nije bio gazda. Štrbci su bili bogata familija u Rašteviću. Kad se moj djed podijelio sa svojim bratom, taj brat je i dalje ostao bogat i uvećavao svoje bogatstvo. Stanko se zvao nadlugar Stanko. Na što znači biti nadlugar u to vrijeme, šef svih lugara u jednom kraju siromašan šumom, gdje si mogao koga kažnjavati i svašta raditi. Imao si državnu plaću, ako ništa drugo. Moj djede, pošto ima dosta djece, rekoh, morao je, da bi ih prehranio, posuđivati od onih zelenaša seoskih hranu, žito, pšenicu, kukuruz. Poslije ne bi mogao da vrati i onda je dao zemlju. Išla mu je zemlja na dobo, što kažu. I osiromašio. I ja to siromaštvo pamtim. Kao što pamtim djeda i babu. Veručno. A onda je moj otac negdje postao gazda kuće u toj velikoj kućnoj zadruzi, jeli, iako nije bio najstariji, iako mu je bio otac živ, ali on to vidjevši kud to vodi dalje propadanje, počeo malo da uzme stvar u svoje ruke, uvede jednu disciplinu, nabavi neke konje i zapregu koji počne da radi. A ja sam hranio konje, toga se sjećam. E, ali doći do konja, trebao sam proći da čuvam tučiće, da čuvam jaganjce, da budem čobanin, da čuvam goveda, jer smo svega toga imali, to je bilo veliko domaćinstvo. Znate, kad dođem do konja, to je bila privilegija. Jašeš na konjima kad ih goniš na pašu, ti ideš kod drugima da oreš vinograd, njive, pripremaju se ručkovi bogati, da vršeš vrlo se na konje onda. Sve sam ja to prolazio i prošao. I moja je uloga kad sam dorastao do konja, još sam išao u osnovnu školu, bila da ja nahranim konje. U rana proljeća bi već nestajalo piće, kako smo zvali, sjeno i slamu, čim su se hranili konji, a onda bi mene moja majka dizala, Boga mi, rano ili kasno uveče, da nahranim konje na nekim livadama kad počne ono u proljeće trava, jeli, tu su bile neke jaruge, potoci, i da ih vratim kući negdje pred školu. Prije odlaska, sve bi se to dešavalo prije odlaska u školu, kako bi konji sada siti bili trave kad nema već sjena, jeli, da mogu da rade, da kirijaju. Bilo nas je po 16-17 čeljadi u kući od tri brata, porasla i djeca, i počela se kupovati zemlja. Neke porodice bogatije su se raspadale, tako to valjda biva, to su neki ciklusi u tim familijama, neke tepše, na čijem su nekad i manje došli i ti Štrbci moji Bosne negdje, kako se prenosilo sa koljena na koljeno, i oni su počeli da se raspadaju, pa su rasprodavali to svoje imanje, ovi moji kupovali. Tako da su ti moji Štrbci, moj otac, ponovo napravio jedno zavidno imanje, i kad su bili vrlo visoko onako, među vremenu su se zasadili vinogradi, mi smo imali, ne znam, 15.000 panja ili čokota vinograda, to je jedno od najtežih poslova koje pamtim. Ništa teže valjda od vinograda. Nije bilo traktora, motokultivatora, sve se ručno radilo. Iskopati zemlju za vinograd, to se zvalo grapanje. To se najdublje kopalo s motikom. Mladići, jel da uđu onaj jarak, i to se kopa najmanje pola metra. Pola metra dubine da se ta zemlja izvrne, prebaci. Ja sam bio tad mali, jel, ali pamtim kad su ti momci. Uvijek se našlo vremena da se umećava, to smo zvali bacanje kamena s ramena, skok udalje na toj tek iskopanoj, prekopanoj zemlji, jel, pa onda ne moš podbiti tabane, što kažu, nego skačem. Ja, moj neki stric Marko, zvali su ga Borac, bio je stariji od mog oca nekoliko godina, ne nekoliko, ovaj bio 9, moj otac 22, jer je djed pravio djecu prije Prvog svjetskog rata i poslije. Pa je bio još i zarobljen negdje tamo u Rusiji, pa onda došao na Solunski front sa onom grupom tamo. Tako da su mu djeca, ne znam, bili prije rata 13. godine, 1913. rođeno mu isto je prve grupe, a onda je poslije počeo kad se vratio negdje 18. 19. godine, ponovo su počeli nekad djeca, pa tako i moj otac rođen 22. Brat mu Đuro, moj stric Đuro je 24. i on je bio najmlađe dijete, jeli. Bilo mnogo ljudi sposobnih za rad i to je trebalo samo usmjeriti, upregnuti. Kad se uvini grožđe, kad se otoči vino, kad se ispeče rakija i kad su kratki dani, zimski dani, sve one muke koje smo imali radeći u vinogradu, rano zimsko kopanje i gnojenje sa stajskim gnojivom. Pa onda još 5-6 puta se kopa, pa se toliko puta prska. Kad obavite druge poslove, kad blago dorenete kući i spaše, onda se ide birati vinograd. Stalno se moraju zaperci skidati. To traje, pa traje. Posebno kad imate mnogo vinograda, kao što smo mi imali. I onda po onom suncu, kad ništa drugo ne možeš raditi, ideš u vinograd. Zato što je pod jakim suncem loza elastična. Ne lomi se, pa je možeš savijati oko one žice i svašta raditi s njom. Najlakše bilo pobrati, ali sve ručno. Svako dijete je sanjalo kad će odrasti da on bude onaj koji će gnječiti grožđe ili mastiti, kako smo mi zvali. Postojala je ona jedna, kako bi je nazvao, sprava, koš, dole nisko, a gore široko, pa se onda nabaca grožđe, to bude nekad 100-150 kila grožđa, djevojke nose, bacaju u to, a taj koš je stavljen na jedno veliko bure, maštel, kako smo zvali, i onda jedan momak, jako ovako, nogama probija, gnječi, dok to ne iscuri sve, što je skupilo se u tom jednom košu. Na dnu koša je postojala otvor, da se taj otvor podigne i onda sve iziđe u taj veliki dole maštel, koji je držao otprilike 700-800 litara, nekad banje, nekad više. I onda bi se dolazilo sa kosletom, to je bila ona bačva, ona zaprezi konjskoj, sa jednim otvorom na sredini. Ona bi se napunila sa tim mastom. Kad se zgnječi grožđe, dobija se mast ili mošt i onda se to vozi kući, stavlja se u bačve, sve su to bile drvene bačve, tek se onda izaziva vrenje, pa otakanje, pa pečenje rakije, pa svašta. Kad sve to prođe, dođemo u jesen i počnu slave. Dolazili su ljudi kasnije kod mene i kad su upoznali ljude, recimo u decembru ili u novembru, to su bili sve veseli ljudi. Mi smo bili svi drogirani, pili smo vino, od jutra počnemo, djece se rodi, piješ vino. Sjećam se čak mog prvog pijanstva, ja mislim da sam imao 3 godine kad se sjećam, možda sam i prije bio se napio. Svi su te nudli vina i majka kad dijete plače, ona stavi prst u čašu vina i djetetu, ono, ili kad počnu rasti zubići desnim i kad dobro je, veli, malo s vinom po desnim, ali neće dijete plakati. Dijete malo i popije. A dođe sad isti taj čovjek negdje u proljeće kad su ti teški radovi dan, nikako da prođe, rano se svanjiva, kasno smrkava, ljudi rade po cijeli dan. To su potpuno drugačiji ljudi, nepristupačni, neće niko da priča, svi umorni, jel? Potpuno drugačije sad to izgleda zimi. Svi pričaju neke viceve, svadbe, svašta imaš, jeli? Čak ni smrt više nije ružna u zimu. Jel da? Poslije sahrana se opet dolazi, pilo se vino. A vino ima jedno svojstvo, to sam ja kasnije i kao sudija koristio neke vještake, stručnjake za vino da mi objašnjavaju iz alkoholna pića kakva je razlika između rakije i vina. Pa rakija ima metilnog alkohola, taj metilni alkohol se veže za mozak, blokira mozak, pa čovjek malo poludi. Zato su u Bosni čakije radile kad se ljudi napiju. A vino ima svojstvo da uđe u krvotok i razljeva se cijelim krvotokom. Tako da osjećaš kako ti bride obrazi, crvene i dlanovi i prsti, ruku i nogu i lice. Isto kao dijete sam znao da smo svi veseli, da se svi ljubimo, da se svi grlimo kad se napijemo. Volili smo da nam dođu gosti, imali smo čini da ih počastimo i tako. Jeli. Ali sve je završavalo i počimalo s vinom. Ujutro, eventualno rakica, jedna. U prosjeku. I to sa suvim smokovim kolačom ili suva smokva. Pošto smo u vinogradima imali smokava. Onda smo mi to brali, sušli smokve na onom suncu. Nešto bi se sumporale da bi izbjegli crvanje njihovo. A smokove kolač. Smokove kolač. To se pravilo. Pravilo se tako što bi se suve smokve izrezale. One bi se najprije razvukle kao plahta onako. I onda bi se to lijepo osušilo. Ko duva se sjeckalo nožem. I probralo bi se grožđe, slatko, bijelo, i napravio bi se vezivo. To je kao onaj kreć, jel da služi za nekakvo vezivo. A ovdje je to, kad se izmiješa smokva sa grožđem zgnječenim, s puno sladora, ti dobiješ kolač smokovi, koji je bio posebna poslastica i s tim bi počimalo svako jutro. Ili suva smokva, ili taj komadić kolača smokovoga uz rakicu. I I kad su bili na vrhuncu moći, umrli djed i baba, ajmo se dijeliti. Pošto smo imali stare kuće, imali smo nove negdje van sela, gdje se čuvalo to blago i sjeno, ta pića zimska, ovce, goveda, konji. Tu je baš moja najuža porodica, otac, majka, imao sam brata. Brat je bio blizanac, ali mu je umro kad imao 3 godine, onaj drugi. Momčilo i dojčilo su im i dali imena, junačka, jel da? Dojčilo umro i to pamtim kad je imao 3 godine, a momčilo preživio, jel? Sad je, hvala Bogu, živam je i majka još. I oni su tu negdje u Vojvodini u izbjeglištvu. Idem ja, gdje je moja porodica spavala u tom, kako bi ja nazva, istureno to odalenje, jel? Štrpčeva imanja i vidim strina koja nije bila tu nikada. Kaže, strina, nisu sinko tvoji ovdje, eno, oni su dole, znaš, podijelili se pa su otišli, tvoj otac je dobio dole dio. A oni su se dijelili, ono, kao što se tad radilo, gdje sam i ja kao sudija učestvovao u tim diobama ili ih imao kao predmet na sudovima. Dovedu 2 čovjeka iz sela koji znaju i pisati, je li tako, da budu kao svjedoci, da zapišu. Braća podijele imanje na 3 dijela. Blago i zemlju i vinograde i sve šta imaju, jeli, i onda vuku onaj žreb, naprave, jel da, 3 drveta, veće, srednje i najmanje, i hajde, zna se već ovo najveće drvce nosi ovo imanje na ovoj hrpi, jel da, kako se oni već to zapisali su negdje ili se pamti, i tako moj otac pusti braći da oni izvlače prije, pa njemu šta ostane. I tako mu ostane taj stara neka kuća, jeli, gdje smo, a mi smo već iz te kuće možda 10 godina izišli bili. Ništa, ja produžim u taj stari dio gdje su mi sad, nađem dole majku i veli, tu smo sad, smo iz početka. Prošlo 2-3 dana, ja sad prolazim pored te kuće gdje sam 10 godina bio, koja je sad pripala mom stricu, kad viče moja mater, ej, dođi, evo nas ponovo ovamo, šta je, kako, pa podijelili ste se, doplo nas je dole. Kaže, znaš, stric Đuro je molio tvog čaču, moj čača se zvao Aleksandar, zvali ga Ale, molio ga je da i njemu bolje, ono, stare kuće, ove nove treba prilagođavati. Bile su štale, jeli, treba sad to sve pregrađivati, dograđivati, njegovi sinovi mlađi, i tvoj mu čača kaže odmah, rekao, nema problema. Evo, brate, biraj, hoćeš opet, kad god hoćeš, kad poželiš, promijenit ćemo. I tako je bilo 3-4 puta. Vatrena kuća, vatrena, tako smo je zvali, gdje se vatra ložila, jeli? I ona nam je bila i kuhinja i sve, ali bilo je ognjište. Bio jedan veliki dimnjak i jedan manji prozorčić, tako da je uvijek neki bio polumrak. Na ognjištu su bile verige i tu su se, i pekao bi se kruv, hleb, jeli? Kruv smo zvali pod pekom. To je baba, ja se u moje djetinjstvo radila baba Darinka. I svaki dan je morala da mijesi i da peče 3 kruva, velika kruva, bilo puno čeljadi. I sjećam se kad mi djeca, bilo nas je nekada i po 5-6 u školi iz te kuće, jeli? I kad mi dođemo onako gladni, a baba tek ispekla kruv, pa stavila da se hladi na taj penđerić, jedan prozorčić mali, tamo moga kruv da stane. Mi uhvatimo komad kruva, u vrt je bio ispred, u vrtu kapule, ljutike neke, jel da? Kapula je crveni luk, valjda se to kaže. Mi smo zvali kapula. Ljutika isto tako nešto slično. Samo bila ljuća mnogo od tog crvenog luka, jel? A imali smo i bijeloga, samo bijeli. Za djecu bio onako baš ljut, jel? Moga si da ljutike i kapule uzimaš listove zelene. One su onako svježi malo. Jel? I sad tog toplog kruva i baba je stalo vikala, pojedeš te djeco cijeli kruv, šta će za ovih kad dođu s posla, jel? Onda ona naravno vikala, ali ponovo dopeče još jedan, tako da bude i ostalima. E, taj miris kruva sa tog penđera, to je ono što te ne proganja, nego miriše i danas. Poslije kad je baba Darinka umrla, onda je najstarija snajka, moja strina Mara, sad je ona pokojna, nastavila da peče. Uvijek jedna od snajki je morala da, kad je baba umrla, jeli, da ostane u kuhinji. Trebalo je, velim, ispeći svaki dan ta 3 kruva. Kad ima neka moba, onda boga mi i više, i mnogo više. Te žene su nosile radnicima ili kućanima, ili ako bude poneko dijete im pomogne. Bilo je i po kilometar do vinograda, tamo negdje do njive, gdje se oralo, gdje se kopalo. i onda pamtim tu strinu ili najprije i babu, šta je ona sve mogla da ponese? Stavi neki kotuljak na glavu i tu lončinu, onaj brunzin, lonac sa verigama, pun nekakve supe ili guste manestre, tjestenina i tako sa krompirima, svašta nešto se izmišljilo, trebalo je nahraniti dole na upolju, da ne bi oni gubili vrijeme ili odnese im se ono upolje i u svakoj ruci nosi, gore na glavi, i znači što ne drži. Ja sam se divio tim ženama kako može da ne prihvati uopšte, a da donese na kilometar u daljine, ne znam koliko ima, možda 20 kila. Tako su i poslije kad bi brali grožđe isto nosili na glavama do tih koševa o kojima sam pričao djevojke. Niko nije pogrbljen bio, nego su morali da drži ispravno. Tako ja njih pamtim. Dakle, ruke su im zauzete jer ona nosi, kod mene kažu, pinjure, žlice, ono s čim se jede. Pinjuri su viljuške, kašike, pošade su, noževi. Meni je moj otac, on je bio, velim ti, gazda, vodio to domaćinstvo, tu kućnu zadrugu. A bilo je dosta stariji od mene, od jednog strica, njih troje su išli već u školu prije mene. Jeli? A škola mi je bila 300 metara od kuće, ako ne i bliže. I meni je otac, ne znam gdje je on meni to nabavio, torbu jednu, doktorsku. To niko nije imao u selu, nego sa 6 godina me htio kao dobrovoljca poslati. Dobrostojeća kuća već, jel da? I hoće onda njegov sin ide u školu, nabavio mu kod nekih bogataša u Benkovcu tu torbu, baš doktorska, specijalna, jeli? Napunio knjiga i odveo on mene do škole prvi dan. Pantalonice, onako, jeli, neku košuljicu. Šlape smo nosili, to su one naše trike trake domaće što su pravili opančari naši, jel da? To je bilo dobro, kad kiša pada uđe i odmah izađe voda iz njih. I dovede mene otac tamo i ostavi u razredu i on iziđe van i ja kući za njim. Kad sam došao kući, što si došao? Ja neću u školu, nije moj red. I on mene jedno tako 10-15 dana vodio sa šibom. On mene odvede, ja otplačem jer me udari, jeli? On se vrati kući, vratim se ja za njim. I nakon 15 dana recimo, moj čača kaže, ja od ovoga dižem ruke. Ne treba njemu škola, ima zemlje, pa neka radi, kao i ostali. I ja nisam išao više u školu. Kad je došla iduća godina, kad je moj red bio sa 7 godina, ja sam uzeo tu torbu od prošle godine i krenuo u školu. Više mi nikad niko nije trebao da ide na sastanke, nije više niko ni išao. U srednju školu nikad nije išao niko od roditelja na sastanak, nikad kad sam studirao. A pošto mi je bila škola zaista blizu, mnogo djece, ja sam odrastao sa mnogo djece, u mojoj kući je bilo mnogo djece. Otac gazda, kad god neko pogreši od one stričeve djece, jeli, redovno se kažnjavalo, nije bilo nagrađivanja. To se podrazumijevalo da moraš dognati ovce kući ili konje, sve što ti se zada. Kad bi neko pogrešio, dobio bi batine. To je bila ona kanđija, škurija su to zvali kod mene, sa konje što je namijenjena i to tako poguzimalo se iz udara. Kad je god koga tukao, onda sam ja dobio batine, jer da mu ko ne bi zamjerio, najprije udariš svog, pa onda možeš i tuđeg od brata udariti dijete. Jeli? I to sam prepričao i to me baš onako stalno prisjeti. Ja sam lijepo pisao, recimo, one zadaće školske. Kad je bila ona, sjećate se, bar kod mene je bilo, to mi je ostalo u sjećanju, one štafete, Tito, svaka opština je imala dan kad se ona nosile sa sela đaci. Cijela škola bi išla tamo, recimo, kod nas u Benkovac, mi iz Raštevića, tih 6 kilometara, to je. Mi smo imali 8 razreda, pa bila su 2 prva, 2 peta razreda i tako bilo mnogo djece, jeli, to se kolona napravi, ide se pješke. I svi bi mi pisali pismo Titu. I jedne godine pobjedi moje pismo, iako sam ja bio negdje možda 3., 4. razred osnovne škole, ali od svih se izabere, neko u školi tamo izabere, čitat će Savo Štrbac, jel da, ono, na tom opštinskom nekakvom skupljanju, čitat će tamo mikrofon, jel da, to dijete, znaš kako to sad očekuje. Obukla mene mater, otišao sam ja, nosim u džepu to pismo koje ću ja čitati, dobio sam ja negdje i počasno mjesto u tome stroju, koloni, ali prolazimo mi iznad moje kuće, 50 metara od škole, pored moje kuće, pa onda dalje prema Benkovcu. dočeka me otac, vidio sam čim sam prilazio da on stoji u radničkom nekom odijelu, kao što je inače imao, jeli. To je bilo vrijeme prskanja vinograda. I on me izvuče me. Svi oni učitelji, bilo ih, ne znam, možda 10-15, pa gdje ćeš, pa pusti ga, pa on će čitati pismo. Kako pismo? Treba ići nositi ovim škropijačima, ovi što prskaju vinograd, bilo ih je 5-6, treba neko dijete da im nosi piće, vino, bevandu, vodu, jel da? E, to dugo ocu nisam oprostio. Naravno, moja jedna rođaka iz istog razreda je pročitala pismo, toliko je lijepo čitala da je svake godine, dok nije završila osnovnu školu, ja pisao, ona čitala. Ili druga stvar, pokose se livade. Imali smo lijepe livade sjeverno od sela, a polja i vinogradi su bili južno. A to udaljeno, bilo više od kilometra. I kad se pokose prve livade, e, onda je to bio raj za djecu. Možeš bosi, nije bilo kopački, nije bilo patika kao danas, nego bosi, jel da jedva čekaš da onog iz kamenjara zagaziš na livade, sve mekano, možeš bos da trčeš, da igraš, da ganjaš one krpenjače, kakve god bile lopte. I odem ja sa drugarima na te prve pokošene livade i u neko doba opet moj otac dođe biciklom. Vidim ja čim ga vidim biciklom, znam šta mi se sprema. Ja moram ići opet tamo negdje da radim nešto. Da, opet su tu negdje neki radnici u vinogradu, stariji, neko dijete uvijek mora da bude, jel, prisutno, da im pridonosi stalno, moraju piti, jel, to su teški poslovi. Kad se prska vinograd, on nosi pumpu na sebi, vinograd, ne znam, 150 panjeva dugo, i onda on negdje bude žedan tamo na sredini ili na drugom kraju i to dijete stalno trče kroz redove vinograda i pita ko je žedan ili tako, oni zovu, to, taj sam ja bio. E sad, što ja moram ići ni po jada, nego ja trčem ispred bicikle, otac drži opet onu kandžiju u ruci, a u to vrijeme ide blago, ovce, izgone ih, taj put je pun čobana i ovaca. I mi se mimoilazimo s njima i to je meni, ne batine koje ću ja dobiti, ništa ni pojada, nego smijeh onih čobanica, onih ljudi, jel da, naravno svako poprati ili smijehom ili nešto dobacuje i treba tako, jel da, i onda ja to zapamtim cijelog života. Naravno da sam ja to ocu oprostio poslije, jer tako me učio zapravo šta je rad i kakav treba biti odnos prema i porodici, i starijima, i prema imanju, i prema životu. I to su te škole koje su me naučile više nego svi ovi moji poslije fakulteti, ne znam šta.
Govorio je Savo Štrbac, montaža Vladimir Penđer, autor Rajko Milošević.